Neem een goeie naam, julle allemaal. Het julle die lofsang geniet? Geef vir die Here sommer nog een groot hande klap. Ek het nou geluister toe, wat is jou naam?
Jaluka.
Jaluka. Johnny Clegg sy naam by jou gesteel of wat? Toe Jaluka gepraat het oor die getuienis. Wie van julle weet, getuienisse is belangrik? Dis verskriklik belangrik. Inteendeel, die woord Christen beteken dat ons soos Christus moet wees en dat ons sy leringe aanvaar as die leefwyse wat ons gekies het om te leef. En jy kan jouself nie 'n Christen noem as jy nie bereid is om te getuig nie, want dan weerspreek jy dit eintlik net. Jy is veronderstel om tydig en ontydig te getuig.
Amen.
Ongelukkig leef ons in 'n era en in 'n tyd waar mens makkeliker praat oor gemors, makkeliker praat oor snert en die koeitjies en die kalfies en die dingetjies en die daaitjies as wat jy praat oor wat God vir jou gedoen het. Want jy sien, buite in die werksplek is dit nie meer polities korrek om oor God te praat nie. Kyk, dis nou vir jou 'n scary ding daai. Jy moet een ding verstaan, wanneer jy eendag voor die wit troon staan, beter dit polities korrek wees om oor hom te praat. En jy moet sommer nou al inhaal as jy bietjie agter is, want op die ou einde, dit wat ons hier onder doen, gaan vergaan. Maar daar is so hier en daar iets wat ons hier onder doen, wat gaan bly staan. En luister mooi vir my. Die gemors waarby ons meeste van die tyd betrokke is, gaan net hier onder bly. Maar wat ons vir hom gedoen het, wat ons vir hom gesê het, wat ons oor hom getuig het, sal vir altyd bly staan. Amen. So ek wil vanaand, ek is eindelijk bezig met 'n reeks en ek gaan nou net so klein bykie inmeng hier en ek wil vanavond bykie praat oor hierdie hele getuienis story. En ek gaan met julle interessante gedeelte in die Bybel deel. Ek geloof nie, ek het al hier gepreek nie, ek kan nie onthou of ek het al ooit hier gepreek het nie. En as ek het, dan is het kruid, want dan hoor jy dit weer. Amen. Nou maar goed. En hulle het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Gadareners. En toe hy uit die skuit uitgaan, kom daar dadelijk uit die grafte hom tegemoet, 'n man met 'n onreine gees, wat sy verblyf in die grafte gehad het, en niemand kon selfs met kettings hom bind nie. Want hy was dikwels met voetboeie en kettings gebind, en die kettings is deur hom uit mekaar geruk, en die voetboeie stikkend gebreek, en niemand was in staat om hom te tem nie. En altyd deur, dag en nag, het hy aangehou om te skree, op die berge en in die grafte, en homself met klippe stikkend te slaan. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy, hy val voor hom neer, en hy skreeu met 'n groot stem, en hy sê, wat het ek met u te doen, Jesus, Seun van die Allerhoogste? Ek besweer u by God, om my nie te pynig nie. Want hy het vir hom gesê, onreine gees, gaan uit hierdie man uit. En hy vra hom, wat is jou naam? En hy antwoord en sê, Legio is my naam, want ons is baie. Toe smeek hy omdringend, om hulle nie uit die land weg te stuur nie. En daar teen die berge het 'n groot trop varke gewy. En al die duivels het hom gesmeek en gesê, stuur ons in die varke in, sodat ons in hulle kan invaar. En Jesus het dit dadelijk toegelaat, en die onreine geeste het uitgegaan en in die varke ingevaar, en die trop, daar was omtrent 2000, het van die kraans af in die see ingestorm, en hulle het in die see verdrink. En die wagters van die varke het gevlug, en in die stad en in die buitenwyke vertel, en hulle het daar uitgekom, om te sien wat daar gebeur het. Toe kom hulle by Jesus, en sien die besetene, sit gekleed, by sy verstand, die een wat die legio gehad het, en hulle was baie bevrees. Die wat het gesien het, vertel toe aan hulle, hoe dit met die besetene gegaan het, en ook wat gebeur het met die varke. En hulle het hom begin smeek om weg te gaan uit hulle omgewing uit. En toe hy in die skuit inklim, het die man wat van duivels besete was, hom gesmeek om by hom te kan bly. Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, ga na jou huis toe, ga na jou mense toe, en vertel vir hulle wat groot ding die Here vandag vir jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. En hy het gegaan, En hy het in die Decapolis begin verkondig wat groot dinge Jesus vir hom gedoen het. En almal was verwonderd. Nou goed, hier het ons die story van wat ons nou in Afrikaans ken as die besetene van Gadara. Nou, dit was een man net soos ek, een man net soos jy, een doodgewone ou, maar toch met een verskil. Wie van julle kom achter as jy luister na van die goeders wat hy gedoen het, dat hy was nie heeltemal so normaal soos al dit nie. Hy was een mens, maar hy was nie een normale mens nie. Hy kon dinge doen wat geen normale mens kon doen nie. Nou, hierdie ou het een verskrikkelike groot krisis en een probleem gehad. Alhoewel hy levendig was, kan jy nie regtig sê hy het gelewe nie. Weet jy wat bedoel ek? Daar is een mooi manier om het in Engels te sê. This man existed, but you cannot say that he lived. So hy was maar net daar. Nou, die eerste ding wat vir my belangrik is, is dat hierdie was in 'n area genoemd Gadara. En as jy gaan kyk, dan sal jy agterkom dat Gadara was nie regtig deel van die Joodse koninkrykie nie. Dit was nie 'n area waar Jode hulle self bevind het nie, dit was in Samaritaanse gebied gewees. En Jode en Samaritane het oor die algemeen nie gemeng nie. Julle verstaan dit heel waarskynlik al op hierdie stadium. En om dit een stap verder te vat, 'n Joodse rabbi of 'n Joodse leermeester sou nie vir al die geld in die wêreld in Samaritaanse gebied ingevaar het nie. Dit was net nie hoe dit gedoen was nie. Dit was 100% teen die reels. Maar nou wil ek hê, jy moet een ding verstaan, dit was 100% teen mensgemaakte reels, dit was glad nie teen Godse hart of Godse wil nie. En daar is vandag nog mensgemaakte reels wat God nie behaag nie, wat hom nie aanstaan nie. En weet jy wat, dikwels steer hy homself, hy kies om homself nie te steer aan ons mensgemaakte reels nie. Die belangrike ding wat ek wil hê, jy moet verstaan is, hier was 'n man met 'n hengse probleem. Hy het geen lewe gehad nie. Sy lewe het uit mekaar uitgeval. Inteendeel, ek dink nie, hy was meeste van die tyd by genoeg om te weet wat het aangegaan nie. As hy weer agterkom, want hy nog 'n paar snymerke by en hy het nog 'n paar houe by en hy voel nog erger en hy kyk nog skeler. Maar hy weet nie regtig hoe het al hierdie goede gebeur nie. Want jy sien, terwyl hierdie goed gebeur het, was hy besete, die Bybel sê hy was besete van bose geeste. En gewoonlik, wanneer dit gebeur, is die persoon nie lekker by nie. Die persoon is iewers anders en die demone is in charge. Hulle doen allerhande van die goeders. Nou, kom ons gaan terug na daai tyd toe. Jy moet nou een ding verstaan, Prozac het nog nie bestaan nie, hallo. En daar was een hengse groot klomp ander pille en inspuitings en allerhande dinge wat ons dalk vandag vir so ou kan gee, met horse tranquilizers en al die goede. Die goeders het nie bestaan nie, so jy kon nie vir jou een inspuitingkie gee en dan voel hy nou beter oor 'n maand of twee as hy wakker skrik nie. Hallo? Hierdie ou het 'n ernstige probleem gehad. Want hy moes nou maar saamleef met hierdie verskriklike probleem. Daar was nie een of ander inrigting waarin ons hom kon commit en die deur toesluit en sê, ach weet jy wat, jy moet nou maar jou daar uitsien nie. So het hierdie ou deur die lewe gegaan. Wie van julle weet, heel waarskynlik diep in sy hart van harte, kon hy toch nie gelukkig gewees het met die lewe wat hy geleef het. Nee, hallo, come on, het jy gehoor wat doen hierdie ou? Altyd dag en nacht was hy op die berge en in die grafte besig om homself te sny en uit te skreeu vir die duivel. Ek meen, wie wil so leef? Steek gou op jou hande. Wie van julle dink dit klink aanloklik? Ok. Swaar, jy steek jou hand op want jy weet nie wat aangaan nie. Vir die wat nie weet nie, hy is 3 jaar oud. Hy het nou maar net gedink hy moet sy hand opsteek. Die Here ken die verskil, moenie stres nie. Ok, nou. Die ou kon toch nie gelukkig gewees het met sy lewe nie. En ek is oortuig, hy het nie geweet daar's 'n God nie. Hy het nie geweet daar's iemand wat hom kan help nie, maar toch hier diep binnenin. As ons in 'n groot probleem is, dan roep ons toch uit na iemand, is het nie? Hy het toch hier iewers binnenin om het hy toch uitgeroep, al het hy dan nou nie geweet daar is 'n God nie, dan het hy dalk gehoop daar is 'n God. Is daar iemand is wat my kan hoor, jy weet soos Mayday, weet soos wanneer party van julle pool speel, calling all pockets, jy weet. Jy wil toch net hier iemand moet luister, iemand asseblief, ek is diep in die moeilikheid, help my. Nou, hoekom op aarde sal Jesus dan nou kies om teen die regering van daai tyd te gaan, en oor die meer te beweeg, en in die land van die Gadareners in te gaan, waar hy eintlik nie regtig veronderstel is om te wees nie. Daar's net een rede. Want daar's 'n man wat aan daai kant bly, wat al vir jaar na jaar na jaar, dekades lank gemartel word deur die duiwel, en Jesus het besluit, dis tyd om hierdie man genadig te wees. Wie van julle weet, ons dien 'n God van genade? En wie van julle weet, genade word vrylik gegee of jy dit verdien of nie? Die Engelse woord grace, wat nou maar in Afrikaans vertaal is as genade, die woord grace beteken unmerited favor. En as jy dit in Afrikaans oortaal, dan beteken dit net die onverdiende guns van God. Ouens, jy moet een ding vanavond onthou, al vergeet jy al die ander goed wat ek jou gaan leer. Die genade van God kom vrylik. Jy het nie nodig om het te verdien nie. Jy hoef nie voor God te gaan staan en vir hom jou A plus te gee in lewensoriëntering of wat ook al die geval mag wees. En dan dink, oh wow, miskien gaan hy iets vir my doen nie. Jy kan daar voor gaan staan en vir hom 'n F wys. En hy gaan jou nog steeds genadig wees. Hallo? Want is die onverdiende guns van God. So, hierdie man is besig om sy dinge te doen. Hy is vol duivels. Die duivel is besig om hom te gebruik. En hier kom Jesus op 'n skuit oor na die ander kant van die meer. Kom ons kyk gou-gou wat het daar gebeur. En hulle het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Gadareners. Jy sien mooi, dis nie die land van die Jode nie. En toe hy uit die skuit uitgaan, kom daar dadelik uit die grafte hom tegemoet 'n man met 'n onreine gees. Kyk. Wat is een van die eerste goed wat gebeur het toe Jesus voet aan wal sit daar? Daar was 'n welcoming committee. Oké. Okay? En hulle het nie 'n rooi tapijt uitgerol nie. Die woord en dadelik kom daar hom tegemoet 'n man met 'n onreine gees. Immediately they met him, die woord met kom hom tegemoet. Is 'n Griekse woord wat dieselfde beteken as wanneer infanterie in 'n oorlogssituasie charge. Julle weet in die oorlogtyd, veral in die ek sou sê voor die Tweede Wêreldoorlog, in die Eerste Wêreldoorlog en voor dit wanneer die ouens nog op perde wanneer hulle nog perde gebruik het en weet al daai tipe goeters, dan sou iemand mos geskreeu het charge en dan storm die hele klomp nou daar af en dan gaan sot hulle mekaar nou uit. Nou die woord wat gebruik word vir hierdie man het Jesus tegemoet gekom is dieselfde woord wat gebruik word wanneer twee weermagte mekaar begin aanval. Nou daaruit kry ons baie duidelik dat hierdie ou was nie bly om Jesus te sien en hy het gegaan om hand te skud en vir hom te sê hallo, ek is Piet Poggenpoel en wat is u naam nie. Wat het hy gekom om te kom doen? Wel, kyk na sy reputasie. Hulle kon hom nie bind nie, nie met kettings nie. En altyd dag en nag was hy in die in die berge en in die spelonke besig om homself te sny en tussen die grafte. Dis mos nie 'n tipe persoon wat gou vriende maak nie, is dit? OK. As jy sou moes raai, daar is twee koninkryke, daar is die koninkryk van lig en daar is die koninkryk van duisternis. Aan watter kant het hierdie man gesit? Wie deur hom gewerk, die Heilige Gees of die Satan? OK. Is die Satan bly oor wat Jesus besig is om te doen in Israel? Is die Satan opgewonde omdat blinde oë oopgaan, dowe ore hoor, mense word vrygemaak van bose geeste, mense kom tot bekering, hulle kom tot inkeer, hulle begin verstaan wat is die koninkryk van God, hulle laat staan, hulle gemors. Julle moet verstaan, ouens, die duivel is nie excited oor wat besig is om te gebeur in Jerusalem nie. Hy is nie excited oor wat besig is om te gebeur in Kapernaum en in al daai plekke nie. Hy is kwaad, hy is woedend. En hy soek 'n manier om hierdie Jesus op sy plek te sit. Nou, interessant genoeg, hy het hierdie een spesialis wat weet hoe mense op hulle plek te sit. En raai waar kry jy hierdie spesialis? Jy kry hom in Gadara. Hallo? Want kyk bietjie mooi, die skrif sê vir ons, niemand kon hierdie man tem nie. Selfs nie met kettings nie. Die Engelse vertaling sê, and no man could tame him, not with chains or with fetters. Ek weet die woord fetters beteken nie veel van jy, vir julle nie, jy dink by jouself as jy in die spieël kyk en jy het 'n paar ponde opgetel en gebruik jy nou daai woord maar. Dis eintlik nie wat dit beteken nie, hoor, dis die Engelse woord fetters, F-E-T-T-E-R-S. Kom ek verduidelik vir jou wat se ding is 'n fetter. Julle het heel waarskynlik al in die geskiedkundige boeke gesien, in die ou dae, in die baie ou dae, as iemand nou baie droog gemaak het of aangejaag het, dan het hulle hom gevat en dan het hulle hom in die middel van die markplein gesit en dan het hulle hierdie groot houtblok om sy kop gesit. En sy kop het daar deur gegaan en sy arms het daar deur gegaan. Die ding was omtrent so dik soos 'n railway sleeper, 'n spoorwegstaaf. Dit was 'n verskriklike swaar blok hout en dit het die man daar vasgepen sodat hy nie kan droog maak of kan hana of wat ook al die geval mag wees nie. Nou, hy het die skrif sê, hierdie man het daai kettinge en daai fetters het hy gebreek asof hulle niks was nie. Wow. Hallo, party van ons sukkel om die tematikas plankie een ding of twee te wys, jy weet. Nou hierdie ou skrik nie vir 'n railway sleeper nie, ek meen, dis nie die type ou wat jy in 'n donker nag in 'n donker alley wil raakloop nie, want jy weet sommer dat jy weet, jy gaan moeilikheid kry. En kom ons praat bietjie oor die kettinge van daai tyd, jy weet, hulle het nie 'n local hardware gehad, die Michael Store of wat ook al, wat jy soontoe gaan en dan koop jy nou so'n mooi kettingie waarmee jy hondjie vat vir 'n stap nie. Die kettings wat hulle in daai jare gemaak het, hulle het nie klein toeltjies gehad en skerpbek tangetjies en weet al daai, hulle het groot oonde gehad en groot bakke waarna die yster gesmelt het en hulle moes die goed giet. So die kettings wat hulle gemaak het, die skakels was so dik soos jou duim. Ek twyfel of hulle veel dunner kon maak. Hoeveel krag dink jy het dit gevat om daai goed te breek? Jou Messi Ferguson trekker gaan sukkel om daai ding gebreek te kry. En hierdie ou het so gemaak. En sy naam was nie Superman nie, hoor. Nee. Is it a bird? Is it a plane? No, it's a madman. And he's coming for you. Kyk, as die ouens hierdie ou sien, kom het hulle laat spat. Hulle het lank al opgehou sukkel met hom. En jy sien, hier is die situasie. Hierdie ou het op een of ander manier betrokke geraak by verkeerde goed. Hy het die duivel plek gegee. Julle weet die skrif sê vir ons in die boek van Efesiërs 4 vers 23 tot 25, gee aan die duivel geen plek nie. Hallo, wie van julle het al raak gelees? Give the devil no place. Gee aan die duivel geen plek nie. Hoekom op aarde moet ons nie vir die duivel plek gee nie, want dis die uiteinde. As jy vir die duivel te veel plek gee, dan word jy sy gevangene. As jy vir die duivel te veel plek gee, dan word jy uiteindelik net 'n pion en jy soos 'n marionet en hy trek die touwtjies. As hy sê spring dan, spring jy. En as hy jou in die moeilikheid wil kry, dan is die kans uitstekend dat jy in die moeilikheid gaan wees. Nou dis hierdie man. Hy is uitverkoop aan die Satan. Die Satan het vol mag oor sy lewe. Hy het heel waarskynlik miskien 1 of 2% van sy eie wil oor. Die res behoort alles aan die Satan. En hierdie man storm op Jesus af. En ek gaan weer vir jou sê, hy is nie op pad na Jesus toe om homself voor te stel nie. Want jy sien, die duivel is nie gelukkig met Jesus nie. Hy is nie gelukkig oor die verandering wat kom nie. Hy is nie gelukkig oor mense wat sy perspektief begin verander oor die lewe nie. Wat sy perspektief begin verander oor hom nie. Kom ons praat bietjie oor iets. Jesus het onder andere duivels uitgedryf in die sinagoges. Wat gebeur met mense wanneer hulle in 'n sinagoge sit en hulle sien, hier kom Jesus in en hy vat die duivel vas en hy dryf hom uit en die ding is weg. Watter gewaarwording kom daar onmiddellik by almal? Twee dinge is onmiddellik duidelik. Nommer 1, daar is toe 'n duivel. Hallo? Hoe draai jy om en jy sê, daar is nie 'n duivel nie, as jy nou net gesien het hoe hy voor jou uitgedryf word? Jy moet stupid wees. En nommer 1 is, oh wow, daar is 'n duivel. Nommer 2, wow, but God is so much more powerful. En hoe wen die duivel nou as hierdie goed beginne gebeur? Ek meen, hy kry hou 'n left, right and center. So, hy soek al lank al na 'n manier om Jesus op sy plek te sit. Nou voel hy by homself, wow, hier het ek nou die perfekte manier om Jesus se ding of twee te wys. Ek het hierdie man wat ek beheer, 15 man kan hom nie tem nie, Kettings kan hom nie vashou nie, boeie werk nie teen hom nie. En ek is oortuig, hy gaan Jesus op sy plek sit. Kom ons gaan aan. En toe hy uit die skuit uitgaan, kom daar dadelijk uit die graf te hom tegemoet, een man met een onreine gees. Nou, dit is baie belangrik. Met ander woorde, ons weet nou, dat hierdie man kon nie die kettings breek in sy eie mag nie, hy kon nie die houtblokke breek in sy eie krag nie, daar was iets bonatuurliks binne in hom, wat dit gedoen het. Vir die van julle wat nog nooit gesien het, die wanneer een bose gees in iemand manifesteer, dan is die persoon baie sterker as wat hulle sou wees. Ons het gister, ons het nou nog gestaan en gesels daaroor, ons het so bietjie gelag daaroor, want ou Prozzi en ou Peer is al twee so bietjie, hulle het so bietjie battle scars vandag, na gisterse diens. Die Heer het my een woord van kennis gegee, dat daar is iemand wat iemand aan die dood afgestaan het, en hulle kan nie oor die dood kom nie. En die persoon moet voorin toe kom, en as ons vir hom bid, sal hy vrykom vandag. En daar staan so een groot man op. Hoe hoog is hy? Prozzi, hy is seker so 6 voet 2, 6 voet 3, miskien 6 voet 4. Hy staan een daar by my. So is een groot man. En hy het sulke breë skouers. En hy tatoeëermerke die hele wêreld vol. En hy het so lekker lang ponytail. En hy lyk nogal rof. Ek weet nie hoe die besetene van Gadara gelyk nie, maar as hy nogal so lyk het soos hierdie ou, sy so geskrik het vol. Jy verstaan? Jy sou gehardloop het. En hier kom hierdie man voor en toe getrap. Jezus, dis ek, jy weet. En toe ek hom sien nader kom, toe roep ek al klaar die troepe, toe sê ek, hoor, jylle weet er, kom, allemaal van jylle, kom. Hier gaan ons dalk moeilikheid hee. Nou, ons weet al hoe werk hierdie goeders, so ons is voorbereid daarop, en ek het vir hierdie ou begin bid, ek het saam met hom gebid, en toe begin ek vir hom bid, en het was nie sekondes nie, toe kom daar so grom uit hom uit, en toe kom hy vir my. En ou Prozzi, Prozzi, staan gou op, want van die mense ken jou nie, Peer, staan gou op. Nou, julle kan sien, my twee vriende daar, dis my twee bodyguards, hulle is nie klein nie. Ek werk nie met klein bodyguards nie, want dit gaan my bobberol help. Ek grap net, hulle is hier erg my bodyguards nie, maar hulle help. En weet jy wat, die twee het soos twee klein saktoekies in die wind geflap daarachter. Soos wat hierdie man toe nou storm. En gelukkig, ons het so 10 ouwens in ons span, en ek dink, meeste van hulle was allemaal op een stadium op hierdie man. Laat ons hom probeer op die grond kry. Weet jy wat, allemaal van ons saam kan nie die ou op die grond kry. Naderhand, ons weet nou nog nie hoe hy dit gedoen nie, maar hier is hy tussen ons, maar hy is in die lig en op. En hoor jy, kyk, vir so'n groot man is hy beweeglik hoor. En nou kan ons die ou ook nie drop, dat hy val nie, weet, want as hy nou goed te breek, en so hy ons dalk nou morgen, nou moet ons hom op een manier mooi op die grond gesit kry, maar so nou en dan kry jy elleboog, en jy kry een skop, en allerhande goed, en uiteindelik het ons hom toe op die grond, en prys die Here, dit was nie een minuut nie, toe kom hierdie ding met een gejuig uit om uit, en toe is hy vry. Maar die man, alhoewel hy so groot is, en alhoewel hy so rof lyk, sou gesukkel het om met die twee ouwens alleen te werk. Maar hy het met 5 of 6 van ons op die selle tyd gewerk. Het is nie moontlik nie. In sy natuurlijke krag, alhoewel hy een sterk man is, kan hy dit nie doen nie. En as jy om vandag moet vra om dit weer te doen, dan sê ek nou vir jou Pros en Peer op hulle eie, sal hom kan vastpen, dat hy nie kan beweeg nie. Want wanneer een bose gees in een persoon manifesteer, dan het hulle een of ander manier om die persoon baie meer krag te gee. Want onthou, hulle is bonatuurlike weeses. Nou, in die natuurlike kan ek, sê nou maar, 50 kilogram optel. Maar wanneer ek gekoppel word aan die bonatuurlike mag van 'n bose gees, dan is my mag, my krag, my sterkte ook bonatuurlik. En dan word die 50 kilogram wat ek kan optel, word jy waarskynlik, sê nou maar 200 kilogram. En het maak nie saak of jou lichaam 200 kilogram kan optel of nie. Jy kan het doen. So, hierdie man, en toe hy uit die skuit uitgaan, kom daar dadelijk uit die grafte om tegemoet, een man met 'n onreine gees. Met ander woorde, een man wat 'n bonatuurlike mag binnen in hom het, wat hom dan ook bonatuurlike vermoëns sou gee. Wie van julle weet, as 'n bose gees in jou teenwoordigheid is, jy sien sekere goeders, hy sien wat jy sien, maar hy sien ook ander goed. Hallo? Want hy kan sien in die bonatuurlike realm, hy sien in die geesteswereld, hy is bewus van dinge waarvan jy nie bewus is nie, hy weet goed wat jy nie weet nie. Nou kyk gou hierso. Wat sy verblyf in die grafte gehad het, en niemand kon selfs met kettings ontbind nie, want hy was dikwels met voetboeie en kettings gebind. En die kettings is deur hom uit mekaar geruk en die voetboeie stikkend gebreek en niemand was in staat om hom te tem nie. En altyd nag en dag het hy aangehou om te skree en homself op die berge en in die grafte en homself met klippe stikkend te slaan. Ok, daar kry ons 'n bietjie agtergrond oor die man wat genoem word die besetene van Gadara. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel vir ons. Die Bybel sê eerstens vir ons dat hy het verskriklik baie tyd spandeer in die grafte. Wie van julle weet, dis ook nie natuurlik nie. Hallo? Die gemiddelde persoon gaan so nou en dan na 'n begrafnis toe en dan kan ons ook nie wag om daar weg te kom nie, jy verstaan. Dis soos, nie, hy hou hang nie daar rond nie, ons weet, dis 'n bietjie morbied, dis 'n bietjie kokkaai, jy hang net nie daar rond nie. Nou, hierdie man het klaarblyklik vreeslik baie daarvan gehou om by die dooies rond te hang en spesifieklik in die grafte. Nou, dit laat die ou nou nogal dink. Wat 'n type persone sal jy vandag nog gereeld in die grafte kry? Sataniste. Hallo? Kyk, waar ons dink hierdie grafte is 'n bietjie kokkaai om rond te hang, hulle voel tuis daar. Hulle hou daarvan om tussen die dooies te wees. Dan sê die skrif vir ons dat hy was ook baie op die berge. Nou, waar was Satan altyd aanbid in die Ou Testament? Op die hoë plekke. So wat het hierdie ou op die berge gedoen? Hy was besig om wie te aanbid? Satan. Jy sien, ek kan nie vir jou sê hoe hy betrokke geraak hierby nie. Heel waarskynlik was het verkeerde vriende gewees, peer pressure, stupid besluite, wie weet wat, maar op een of ander manier het hy al hoe dieper en al hoe dieper en al hoe dieper in wat ons vandag sal term moderne satanisme in verval. Dan sê die skrif ook vir ons dat hy was altyd deur besig om homself met klippe stikkend te sny. Die Griekse verduideliking van wat daar aangegaan het, beteken nie hy klippe gevat en homself so bietjie gekrap nie, dit beteken letterlik hy het homself in reepies gesny. Met ander woorde, die bloed het vrylik gevloei. Satan tot vandag toe nog vereis bloedoffers. Enige jong mens wat betrokke raak by satanisme, op een of ander stadium gaan hulle eie bloed moet laat vloei, as 'n offer aan Satan. So is dit dan logies, kan ons dan 'n logiese afleiding maak en sê dat hierdie man was heel waarskynlik betrokke by iets soortgelyk soos moderne satanisme. Kan ons dan ook daaruit aflei dat hierdie man het heel waarskynlik as 'n lewe of 'n leefwyse die duiwel aanbid. Ok, nou verstaan jy ook hoekom was hy nie baie populêr in die samelewing gewees nie. Want die goed wat hy gedoen het, het mense half gewalg. Ouens wou nie betrokke raak daarby nie. Hy het nie vriende gehad nie, sy familie het hom heel waarskynlik verstoot, hy het nie 'n baie goeie lewe gehad nie. Nou, altyd dag en nag was hy in die berge, op die berge of in die grafte. Nou, waar het Jesus geland? Op die oewer. Ok? Nou, dan moet jy mooi volg. Jesus land op die oewer. Hierdie ou het nie daarvan gehou om die meer te stap nie. He wasn't into that kind of thing. Ok? Hoe bevind hy homself dan nou op dieselfde oomblik wat Jesus uit die skuit uitklim op die oewer van die meer of die see of wat dit ook al was? Want dis nie sy gewone plek waar hy rondgehang het nie. Inteendeel, hy was heel waarskynlik op daai stadium of op 'n berg of in 'n graf. Nou, die grafte in daai tyd was spelonke. Hulle het nie ouens begrawe onder die grond soos wat ons se doen nie. Hulle het grafte gegrawe berge in, of waar ook al. En dan het hulle die mense in spelonke begrawe. Nou, as jy daar binne in die spelonk is, kan jy mos nie uitsien nie. Nou, hier is my vraag. Het sy hy nou of op die berg was, of in die spelonk was, hoe is dit so dat toe Jesus daar stop, toe weet hy onmiddellik waar moet hy wees? Kom ek verduidelik dit vir jou. Toe hy Jesus van ver af sien, die woord wat ons vertaal het as sien, is 'n Griekse woord wat nie bedoel sien met die oog nie. Dit bedoel sien met die sintuie. Met ander woorde, to perceive something, om iets net te weet. Dit dui op soos tweede visie of helder sientheid, iets in daai lyn. Jy weet, soos mense wat met die helm gebore is en dan ek sien dit, ek sien daar gaan ongeluk wees of wat ook al. Met ander woorde, die ou het eintlik 'n visioen gehad. Nou, wie dink julle het vir hom daai visioen gegee? Wel, dit was nie God nie, dit was die duiwel. Want hy het nie God gedien, hy het die duivel gedien. So wie het met hom gekommunikeer? Die duivel. Hoekom? Want die duivel wil hy met Jesus aanvat en hy moet Jesus op sy plek sit. Nou is daar iets baie interessants. Hy hardloop toe om Jesus op sy plek te sit. En kyk wat gebeur toe nou hier. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en hy val voor hom neer en skreeu met 'n groot stem en sê, wat het ek met u te doen, Jesus, seun van die allerhoogste God? Ek besweer u by God om my nie te pynig nie. Ok, dis die Afrikaanse vertaling. Dit gaan jou nie help nie. So hier en daar het die Afrikaanse pot misgesit. Kom ek sê vir jou wat staan in die Engels. And immediately they met him out of the tombs, a man with an unclean spirit. Blah, 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 blah. He ran, he fell at his feet, and he worshipped him. Dit staan nie in die Afrikaans nie, maar is in die oorspronklike taal, en jy kry dit in die Engels. He ran, he fell at his feet, and he worshipped him. As jy wil weet wat die Engelse Bybel, kry die King James vertaling, gaan lees om, dit staan daar woord vir woord, soos wat ek het nou vir jou gee. Nou, dis baie interessant. Dis baie interessant, want klaarblyklik het die duivel hom nie gestuur om Jesus te gaan aanbid nie, die duivel het hom gestuur om Jesus te gaan vermoor. Nou is die vraag, wat het intussen tyd dan nou gebeur, want toe hy sy instruksies kry, was hy klaarblyklik gevul met haat en woede, hy het gegaan om te doen wat hy gewoonlik doen. Maar tussen waar hy weggetrek het, en sy tussen sy vertrekpunt en sy aankomspunt, het iets groots gebeur. Nou gaan ek jou wys wat het gebeur. Ek kort nou so paar oudjies wat my gaan uithelp. Ek wil nou nie my gewone crowd vat nie, want ek dink hulle is bietjie moeg nou. Ja, Christo, kom help jy bietjie. Laat ek sien, wie sien nog wat, wil jy ook kom? Daar sê, dis nie gewoonlik dat ek 'n volunteer kry nie, dis duidelik jou eerste keer hier, ne? Dis ook die laaste keer wat hy gaan volunteer. Kom vir my voor en toe. Ok, as kies toch, Jan, skuif net gauw vir ons die projekter asseblief.
Ok, dan min werk.
Ja, jy kry min werk vanavond. Ok, terwyl Jan besig is om die projekter vir ons te skuif, en terwyl hierdie twee besig is om hulle self reg te kry, wil ek gauw vir julle verduidelik hoe gaan dit hier werk. Laat ek gauw sien, wat het ek hier wat ek kan gebruik, wat, kom ons vat hierdie batterij. Ok, kan julle allemaal sien, ek het iets hier in my hand, wat het ek hier in my hand? Nee, man, is nie batterij nie, dis een remote control, kan julle nou beter sien? Fokus nou, fokus, kom, julle moet saam met my werk. Ek weet partij van julle het lang al julle imagination afgeskakel, want julle is oor 10 jaar oud, maar sit hom gauw weer aan. As jy wil weet hoe sit jy hom aan, druk jou pinkie in jou rechter nostril op, draai so twee keer links, ek grap net, man. Ok, maar julle verstaan nou allemaal dat dit is nou een remote control, ne? Ok, eindelijk julle het nie nodig om dit te weet nie, maar ek het nodig dat hierdie twee ouwens het weet. Kan julle sien, hierdie is een remote control. Nou, ek wil nou eers seker maak, julle twee, hierdie remote control is reg ingestel. Julle weet mos so nou en dan, wanneer jy een nieuwe remote control het, dan moet jy hom programmeer. So, ek gaan nou net gauw hierdie ding programmeer. Dat ek hom net hierdie in hierdie ouse oor hou. Hoor die ding sê, jy is nie gecharge nie. Hoor jy kyk nie goed genoeg na hom nie. Kom ons, ja, ok, daar programmeer ek hom nou. Hoor die kiekies van die frequenties wat die by jou uitkom, swaar. Nou, maar goed, kom ons kyk gauw jy, en ek kyk jou charges hoog. Daar sê, ok, hulle al twee is nou geprogrammeer. Hierdie remote control gaan nou op hulle werk. Kom ons kyk gauw of hy werk. Ek druk nou die knoppie verloop. Ek het gedag, hy ander ouwe getune, laat ek hom weer tune. Yes, daarby. Yes, waar, hoe nou man, daar sê, daar sê. Ok, is, het jy die spaak gevoel? Het jy die vonk gevoel? Huh? Wacht, kom ons, het jy die vonk gevoel? Ok, ek druk die knoppie verloop. Daar sê, mooi man, stop. Rewind. Pause. Ok, dit lyk my hierdie twee gaan werk. Ok, hier is my remote control. Jy kom hierdie kant toe. Jy staan vir my daar. Jy is daar. Ok, hierdie jongman, wat is jou naam jongman? Damien. Damien, vanavond, net vir illustratie doeleindes, dis Jesus. Hy het nou net van die boot af. Ok, jy moet nou, daar is die boot, gaan gauw na die boot toe, dan kom jy gauw in. Nee, maar hoor jy, jy moet jou hande uit jou sak uithaal, want daar roei nie met jou hande in jou sak in. Kom nou. kom roei bietjie vir my, roei, roei, roei. Okay, daar sê jy daar op die land, stop, klim uit. Pause. Okay, jy bly net daar staan. Right. Hier's hierdie ou gaan ons sê hy's op die oomblik is hy in een of ander spelonk. Of wil jy hy moet op die berg wees? Die berg of die spelonk? Spelonk. Okay, goed, maak jou oë toe want is donker daar binne. Ek dink jy moet staan vir ons daar agter daar teenoor. Okay. Jy's in die spelonk. Prozi. Prozi, ek kort 'n duiwel swaar, kom. Ek kort 'n duiwel. Alright, fast forward. Daar sê, daar sê. Ekskuus, ek het toe klaar blyklik rewind gedruk lyk dit my. Fast forward. Daar sê. Alright. Nou Jesus is op pad, hy het nou net uitgeklim. Hier is die duiwel. En hy gaan nou met sy groot kanonie daar gesels en hy gaan hom nou mooi instruksies gee. Wat moet hy doen? Nou hoorie, jy moet nou die instruksies gee op so 'n manier dat almal weet wat bedoel jy nou moet gebeur met hierdie ou. Okay, hou hom gou 'n bietjie dop daar. Okay. Ek dink almal kry die idee. Daar's nou net soos wat hulle in Engelsman sê, 'n heat gesit op Jesus. Alraai. Nou maar goed. Okay, nou hierdie man, hy moet nou met groot haas en met groot spoed moet hy nou op Jesus afgestorm kom en hy moet hom nou uitsorteer. Nou, weet julle wat? As ek nou toelaat dat hy met groot haas en spoed op Jesus afstorm, dan's alles nou verby in die volgende 10 minute en dan moet julle huis toe gaan en ek wil nog langer preek. So ek gaan hulle nou, ek het 'n spesiale remote en hierdie ding het slow motion. So ek gaan dit nou in slow motion doen sodat ek tyd het om te praat terwyl hulle nou aangaan. So ek gaan nou eers gou check of hierdie slow motion werk. Kom ons kyk eens of dit werk op die duiwel. Piep, verduidelik weer in slow motion. Okay, pause. Okay. Hoor jy, okay, ouens, julle mag lag vir die duiwel, maar julle moenie vir hom hande klap nie, hoor. Okay. Goed, kom ons kyk gou of die slow motion op jou werk. Nou, jy moet nou eers, daar's hy. Nee, hoor jy, kyk, dit is die look wat jy kry as jou vrou die rekening daar neersit wat sy nou net gespandeer het by Edgar. Okay, ek wil hê jy moet nou in karakter inkom, jy's kwaad, jy's opgewerk, daar's hy. Okay, slow motion. Nou, jy hits hom aan. Nee, nog stadiger as dit. Okay, pause. Alright. Julle verstaan nou wat is besig om hier te gebeur. Jesus het geland. Die duiwel het geweet hy's op pad. Hierdie man kon niks sien nie want hy was in die spelonk, maar die duiwel weet alles. So een van 'n gogga het gesien waarheen is Jesus op pad. Hy het vinnig gehardloop oor die meer want onthou hulle kan op water loop. Hulle weet hulle sink nie. Hulle is weird. Anyway, en hier sien klomp nou en hulle is reg om te beklei. Right. Nou gaan ek laat hy so stadig maar seker nader kom. Jesus is min gespin. Kyk, hy is lankal nie meer gepla oor die duiwel. Slow motion. Daar sê. Nou, stop, pos gou vir my daar. Nou moet jy volg. Hier's nou iets interessants besig om te gebeur. Kom ons praat gou oor hierdie man. Tipies die duiwel, luister nooit vir niemand nie. Kom ons praat gou oor hierdie man. Ons het nou gehoor wat doen hy alles. Hy sny homself. Hy spandeer tyd in die grafte. Hy spandeer tyd in die berge, hy's besig om offers te bring aan die duiwel. Hoeveel vriende dink julle het hy? Hoeveel mense gee om vir hom? Sy ma het hom heel waarskynlik afgeskryf. Niemand gee om vir hom nie. Almal sê dat hierdie ou is useless. Ek het nou 'n stun gun in my hand. Alright, ons gaan die duiwel net so daar los om te recover. Okay, so die punt wat ek wil maak is, hierdie ou, dink jy hy het al ooit in sy lewe regtig liefde ervaar? Dink jy hy was al ooit deur enige iemand aanvaar? Ah. Kom ons kyk wat sê die skrif oor Jesus. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Verstoot Jesus enige iemand? Die skrif sê vir ons, die geknakte riet sal hy nie breek nie. So, is almal, word almal 'n kans gegeen om na hom toe te kom. Die skrif sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe, want ek gee rus. Hierdie ou is moeg, hy is oorlaai, en hy het nie meer 'n lewe nie. Hy is gewoond daaraan dat almal of bang is vir hom, of woedend is vir hom, of hom wil doodmaak. En nou kom hy nader, nou swaar, jy moet nou saamwerk, hoor.
Okay.
Jy moet nou lyk, ek weet nou nie hoe gaan jy dit doen nie, maar dis nou maar jou challenge vir die aand, jy moet nou lyk, of jy eintlik heel happy is om hierdie ou te sien. Jy kan eintlik nie wag dat hy na jou toe kom nie, so kom in karakter in en lyk happy, swaar, daar is hy. Steek jou hande uit, daar is hy. Hy lyk eindelijk of hy wacht vir sy Labrador, maar is alright. Ok, nou, hier is wat met jou gebeur. Hoe nader jy kom, hoe meer begin jy sy oë sien. En vir die eerste keer in jou leven sien jy aanvaarding. Jy sien liefde. Jy sien deernis. Nou, wat voel jy in jou hart?
Als breek al.
Ah, die woede is besig om te verdwyn. Die agressie is besig om te verdwyn. Daai ding van, ek wil vermoor, ek wil doodmaak, dis besig om te gaan, want weet jy wat, vir die eerste keer in my lewe, is hier iemand wat my aanvaar. Iemand wat bly is om my te sien. So, tussen die spilonk, en op pad na Jesus toe, is daar iets besig om in hierdie ouse hart te gebeur. En jy sien, hoe nader hy kom, hoe meer wil hy nie gaan beklei nie, hoe meer gaan hy hulp soek, want hy besef, hierdie man het dit wat hy nodig het. Nou kom ons sit die duivel weer gauw aan, kom ons kyk wat dink die duivel hiervan. Ok, hardloop, ok. Goed. Baie dankie, jylle kan gaan sit. Die woord fell, he fell at his feet. Hy het by die voete van Jesus geval. Dit beteken in die oorspronklike tale dat jy val daar neer en jy het geen meer krag in jou lichaam oor nie. Jy het jou laaste bietjie krag gebruik om te kom tot waar jy is. Hoekom het hierdie man soveel krag verloor op pad van daar af hiernatoe? Want in die begin het die duivel hom gestoot. Halfpad, toe kom die duivel achter, hoorie, maar hierdie ou is nie meer aan my kant nie. He switched sides, en toe begin die duivel terugstoot. En hierdie man moes beklei, ten elke duivel en elke demoon in hom, om by die voete van Jesus te kom. Want jy moet een ding verstaan, hulle was nie bereid om hom toe te laat, om voor Jesus sy voete te val, en om hom te aanbid nie. Nie teenstaande, daar val hy toe nou voor Jesus sy voete, en hy begin om aanbid. Want hy het vir hom gesê, onreine gees, gaan uit om uit. En hy vra hom, wat is jou naam? En hy antwoord, en hy sê, Legio is my naam, want ons is baie. Ok, die demoon antwoord toe Jesus hom vra, wat is jou naam? Antwoord die demoon, en die demoon sê, my naam is Legio, want ons is baie. Wie kan my help en vir my sê, hoeveel is baie? Ok, ja, dis die makkelike antwoord. Die woord Legio is 'n getal. Dit beteken 6825. Legio is die getal 6825. Dit is gebaseer op 'n legioen Romeinse soldate en daar was 6825 Romeinse soldate in 'n legioen. So toe Jesus vir die demoon vra, wie is jy? Toe antwoord die demoon en hy sê, ons is 6825. Wie van julle weet, jy gaan nogal een moeilike lewe hê as jy soveel goggas in jou het? Ek meen, meeste van julle het net 1 of 2 en kyk hoe baie saffer julle. Dit is net een grapie, kalmeer. Maar as jy voel dit was op jou van toepassing, kom sien my na die tyd en dan bid ons vir jou. Jy sal beter voel. So 6825 goggas is in hierdie ouse lewe En 6825 demone het probeer keer dat hy by Jesus uitkom. Kon hy by Jesus uitkom? Ja. Nou. Kom ons gooi gou al die chips op die tafel. Dit maak nie saak wie jy is nie. Dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. Dit maak nie saak waarby jy blootgestel was, of wat is in jou agtergrond, of wat is in jou verlede, of hoeveel ou koeie is in jou sloot nie. As jy kies om by Jesus uit te kom, dan kan niemand of niks jou stop nie. As Jesus hierdie man kon ontvang met open arms, dan wil ek vir jou reguit sê, jy sal nie 'n probleem hê dat hy jou gaan verstoot nie. As Jesus bereid was om hierdie man te help, wat sy siel, sy lewe aan die duiwel uitverkoop het, dan is daar geen goeie rede hoekom daar nie 'n kans is vir jou nie. En toe sê Jesus vir die demone, gaan uit hom uit. En hulle sê vir hom, hoorie, as ons dan nou moet gaan, laat ons liever in die varke ingaan. En Jesus sê, is reg, gaan in die varke in. Wat het die varke toe gedoen? Die Bybel sê, hulle het by 'n kraans afgespring en in die see verdrink. Nou, ek is nie seker nie, maar ek dink 'n vark is nogal intelligent. Ek praat nie van jou buurman nie, ek praat van die vark. Hallo? Die een met die vier pote. Nou, die gemiddelde vark is heel waarskynlik bang vir hoogtes. Hy gaan nie van 'n kraans af spring op sy eie nie. En varke hou nie van skoon water nie. Geef hom 'n modderbad en hy's in. Geef hom skoon water en hy hardloop. So wat was dit wat daai varke gedwing het om van die kraans af te spring en hulle self in die see te verdrink? Die demone wat in hulle ingegaan het. Nou, daar's party mense wat sê, ja, die ou kon nie 6000 demone gehad het nie, want dit is onmoontlik. Dan sê ek nou vir jou, daar was 2000 varke, en al 2000 het verdrink. Jy kort ten minste een demoon per vark om die varke te laat verdrink. So, daar was 'n minimum van 2000 duivels in hierdie ou, 'n maksimum van 6825. Never mind hoe jy daarna kyk, dis baie duivels. Het sy lewe verander? Ja. Kan jou lewe verander? What a question. Natuurlik. En nou kom ons by die gedeelte wat eintlik belangrik is vir vanaand. Aan die einde, toe die stof gaan lê, toe kom die mense uit die dorp uit daar aangehardloop, want hulle het gehoor hulle varke het verdrink. Want kyk, is die mense in die dorp se varke wat daar gewei het. En almal is eintlik nou kwaad. Hulle is woedend, want kyk, hulle klein neseiertjie het nou voete gekry, jy weet. Dis nou pickled pork, maar dis nou maar net soutwater pork is al. En nou is hulle kwaad. Maar toe hulle nou daar aankom en hulle wil beklei, toe sien hulle iets baie vreemds. Hulle sien hierdie man wat almal ken. Hierdie terroris wat almal geterroriseer het, waarvoor almal bang was. Wat klaarblyklik kaal rondgehardloop het in die dorp en mense aangerand het en wat ook al het. Hulle sien hoe sit hy voor Jesus by sy volle positiewe en ten volle geklee. En hulle kan hierdie ding nie verstaan nie. Wat op aarde het nou gebeur? En in plaas daarvan dat hulle opgewonde is oor 'n wonderwerk wat voor hulle oë gebeur het, is die eerste ding wat hulle vir Jesus sê, vat jou goed en trek, ons soek jou nie langer hier nie. Die man staan op en hy sê vir Jesus, Here, vandag wil ek jou disipel wees. Ek wil gaan waar jy gaan, ek wil doen wat jy doen. Ek wil altyd by jou wees, ek wil jou dien met my lewe. Ek en jy moet nooit weer geskei word nie. En weet jy wat Jesus gee om 'n baie interessante antwoord? Jesus sê vir hom nee. Dis nie God se hart, dis nie God se plan vir jou lewe nie. Die belangrikste vir die koninkryk is dat jy teruggaan waar jy vandaan kom. Gaan terug na jou mense toe, gaan terug na die mense wat jou geken het hoe jy was. Wat gesien het hoe sny jy jouself stukkend. Die mense wat geweet het jy het nie 'n lewe nie. Die mense wat geweet het jou lewe val uit mekaar uit en daar's vir jou geen hoop nie. Gaan terug na hulle toe en gaan vertel vir hulle watter groot wonderwerk het die Here vandag vir jou gedoen. En die skrif sê vir ons hy het teruggegaan en hy het oral verkondig wat Jesus vir hom gedoen het. Hierdie storie het nog een interessante stertjie. Hierdie man, ek ken nie sy naam nie, want hy word net genoem die besetene van Gadara. het een van die eerste Christenkerke gestig in die area. 'N Klein kerkie op die kruin van die krans, waar die klomp varke afgespring het en versuip het in die see. En die kerkie staan tot vandag toe nog, as 'n monument van wat Jesus vir hom gedoen het. Hallo? Hoeveel mense se lewens het hierdie man al geraak omdat hy bereid was om te getuig? 3 miljoene. En weet jy wat vanaand het hy nog mense se lewens geraak? In ons land, in ons Afrikaner kultuur, is mense baie keer glad nie genee om te praat oor God nie. Jy weet, ek onthou toe ek jonger was, was dit altyd so ongeskrewe reël, ons praat nie kerk nie en ons praat nie politiek nie, dan bly ons vriende. Wat 'n klomp snert. Sê wie? Dit staan nie in die woord nie. Die woord sê ek en jy moet getuig. Dit het ongelukkig so ontaard. Maar ek gaan weer vir jou sê, wie het met hierdie stupid idee voor in dag gekom? En hoekom volg ons dit? Ja, die duivel. Maar ek en jy het nie nodig om vir hom te luister nie. Weet jy wat, as ek vir haar getuig en sy wil nie my story hoor nie, moenie worry nie, hierdie ou is heel waarskynlik bereid om te luister. Jy gaan so nou en dan mense hê wat jou die koue skouer gee, fine. Hulle het Jesus ook die koue skouer gegee, hulle het vir hom gesê, vat jou goed en trek, ons soek jou nie meer hier nie. Hy het hom nie laat afsit daardeur nie. Want weet jy wat, om die volgende hoek was alweer mense wat bereid was om te luister. You win some, you lose some, but ultimately you win the war. Hallo? Want die groot boek sê, ons wen op die ou einde. Hoekom is getuienisse so belangrik? Getuienisse is so belangrik, want ek kan vanaand 'n preek afsteek en jy kan daar sit, party van julle is gereformeerd, party van julle is hervormd, party van julle is baptiste, metodiste, AGS, vollies, wat ook al. Julle almal het julle eie sienswyses oor sekere goed. Ek noem dit kerkkultuur. En baie ouens sit en dan luister hy vanuit sy kerkkultuur en dan sê, ja, ek sien dit nie so nie. Ja, dit is nie regtig hoe dit is nie. Want jy het jou interpretasie van die skrif. Maar jy kan nie stry oor my getuienis nie. Want dit het met my gebeur. Ek het dit geleef. Verstaan jy hoekom is getuienis so belangrik? Want niemand kan stry met 'n getuienis nie. Ons kan stry oor wanneer is die wederkoms. Ons kan stry oor wanneer is die wegraping. Ons kan stry oor hoe lank is die Great Tribulation. Is dit 6 jaar, is dit 3.5 jaar, is dit 7 jaar? Wanneer is die wegraping? Is dit nou voor die verdrukking, in die middel van die verdrukking, of is dit na die verdrukking? Mense hou daarvan om te stry oor godsdienstige goed. Maar jy kan nie met my stry oor wat ek beleef het nie, want ek het dit geleef. So wat moet jy doen? Voordat jy vir ouens gaan preek, getuig eers. Want jou getuienis doen iets, jou getuienis maak iets oop, maak iets wakker in mense, wat hulle ontvanklik maak vir die woord wat later bedien moet word. Die eerste 3-4 jaar van my lewe is dit al wat ek gedoen het. Mense het na my huis toe gekom, hulle het kom sit in my sitkamer en dan het ek my getuienis met hulle gedeel. En deur my getuienis het die Here hulle aangeraak. En omdat hulle dan aangeraak was, kon ek dan die woord met hulle deel, want hulle was ontvanklik om te luister na wat ek met hulle wou deel. Maar dit was altyd my getuienis wat die deur oopgemaak het vir ander goed om te volg. Almal van julle wat hier sit, het een of ander getuienis. Miskien het jy al vergeet wat die Here vir jou gedoen. Gaan bid en sê, Here, herinner my bietjie aan van die dinge wat jy al vir my gedoen het. En moenie bang wees nie, en moenie skaam wees om met ander te gesels oor wat die Here vir jou gedoen het nie. Want die Heilige Gees, die oomblik wanneer ons begin getuig, dan werk hy saam met ons. En hy sal vir jou die woorde gee. Jy weet, Paulus sê, ons moenie bekommerd wees oor wat ons sal sê op daai tyd nie, want die woorde sal vir ons gegee word deur die Heilige Gees. Wie van julle het al agtergekom, die kere wanneer jy regtig op jou tande gekners het en wanneer jy bereid was om daai tree te gee om met iemand te gesels, was jy partykeer verstom oor van die woorde wat uit jou mond uitgekom het. Dit was soos, wow, if only my Afrikaans teacher could hear this. Maar dan sê ek nou vir jou, dit was nie jy nie. Maar omdat die Heilige Gees gesien het, jy is gewillig, omdat hy in jou geïdentifiseer het, 'n gewillige instrument, 'n gewillige dienskneg, het hy opgestaan, sy krag het opgestaan in jou, en deur jou aan mense begin bedien. Amen. Nou maar goed, laat ek kyk hoeveel tyd het ek oor. Ja, weet jy wat, ek het niks met tyd oor nie. So, dan neem ek aan, ons gaan vanavond net praat oor die besetering van Gadara en die krag van getuienis. Ek het vanavond sy getuienis weer met julle gedeel. Wie van julle is aangeraak deur hierdie man se getuienis? Nou weet jy wat? Ek weet nie wat die Here nog beskore vir jou nie. Maar daar's goeie goed op pad. En soos wat jy hierdie goed beleef en soos wat hierdie goed gebeur, gaan toets die Here op sy woord. Maak jou mond oop en praat met mense. Want hoe meer die Here sien jy eer hom, hoe meer gaan hy vir jou doen. Dis maar net hoe dit werk. En ja, daar staan geskryf in die boek van Openbaring 11, ek dink vers 20, hulle die duivel oorwin deur die bloed van die lam en die woord waarvan hulle getuig het. Party van ons is baie naby die plek om die duivel te oorwin wat ons vashou, wat nie wil hê ons moet vrede hê nie, wat nie wil hê ons moet openbaring kry nie, wat nie wil hê ons moet vorentoe gaan nie, wat nie wil hê ons moet 'n deurbraak beleef nie. En hy laaste spyker in die doodskus is heel waarschijnlijk net die feit dat jy opstaan en begin getuig. En dan gaan die ketangs los en ptsch, daar trek jy. Wie het iets geleer vanavond? Geef die Here een groot hande klap. Voordat ek daarby uitkom, maak gou julle oë toe. Ek vra dat allemaal asseblief hulle oë toe maak. Jy het nou hier gesit vanavond en jy het bietjie geluister na wat ons oor gesels het. Ons het gepraat oor 'n man wat nie 'n hoop gehad het nie, wat nie 'n lewe gehad het nie, wat sy toekoms duister was, en die wêreld het hom afgeskryf. En hy het een ontmoeting gehad met die Here Jesus Christus, en sy lewe was nooit weer dieselfde nie. Nou wil ek jou 'n reguit vraag vra. Herinner dit jou nie dalk aan iemand nie? Herinner dit jou dalk nie aan jouself nie? Ek ken nie jou lewe nie, en ek oordeel jou nie, ek vra maar net. Het jy nie miskien nodig om te beleef wat hierdie man beleef het nie? As jy voel dat sy getuienis het vanavond met jou gepraat, as jy voel dat daar 'n sekere areas waar jou lewe en sy lewe oorvleel, as jy ook soms voel jou lewe is spin uit mekaar uit, as jy ook soms voel dis hopeloos en die toekoms is vir jou duister, dan sê ek vandag vir jou, daar is 'n antwoord. Die antwoord is tweevoudig. Nommer 1, jy moet kies om by Jesus uit te kom. Hierdie man moes kies om by Jesus uit te kom. Jy moes kies, hy moes kies om sy rug op die duivel te draai en hy moes Jesus kies. Dan sê ek vir jou, jy moet vanavond jou rug op die vyand draai en jy moet Jesus kies. En dan sê ek vir jou nommer 2, as jy Jesus in jou hart ontvang, dan verander jou toekoms onmiddellik. Want dis nie meer die vyand wat die touwtjies trek nie. Die Heilige Gees vat jou by die hand en hy stap met jou 'n nuwe pad. As hierdie story, as hierdie gelykenis, as hierdie getuienis vanaand met jou gepraat het, en jy voel jy dit nodig, dan wil ek vra net so terwyl almal se oë toe, steek vir my jou hand op, laat ek jou kan sien. Nou maar goed, daar is baie van julle. Laat sak jou hand en dan gaan ek julle 'n guns vra. As ek nou net laat die mense wat hulle hande opgesteek het bid, dan voel hulle nou baie self-conscious en dan wil hulle nou nie bid nie. So kom ons help hulle uit en ons almal bid hierdie gebed saam. Bid om uit jou hart uit en vertrou die Here. Here Jesus Christus, ek glo dat U die Seun van God is en die enigste weg na God, dat U op die kruis vir my gesterf het, vir elke sonde in my lewe. Here, ek bely vanaand al daai gemors en ek vra U, Here, vergewe my. Ek kies vanaand om my rug te draai op die duiwelse dinge, op die foute wat ek gemaak het. Ek verloon nou alle mag wat die duivel op my wat die duivel my gegee het in die naam van Jesus Christus. En ek dank U vanaand dat ek van hierdie oomblik af die reg het om 'n kind van God genoem te word. Ek maak my hart oop. En Heilige Gees, ek nooi U in. Here Jesus, wees Heer van my lewe. Verlos my van die bose en mag ek 'n nuwe lewe leef. Ek dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen. In die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Dank ek u vanaand, Hemelse Vader, dat elke persoon wat vanaand hierdie gebed gebid het uit hulle harte uit, gaan beleef van hierdie oomblik af, dat alles in hulle lewe anders is. Hulle het 'n nuwe Heer. Hulle het 'n verlosser wat in hulle lewe ingekom het, 'n geneesheer wat in hulle lewe ingekom het. Jesus Christus wat die dood oorwin het. Jesus Christus wat siekte oorwin het. Jesus Christus wat die sonde oorwin het, is nou koning van hulle lewe. En ek spreek nou lewe oor almal van hulle in Jesus naam. Amen.